poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene države i Ukrajina razgovaraju u Saudijskoj Arabiji o okončanju rata koji je započela Rusija. Veliki napad Ukrajine dronovima na Moskvu i druge ruske gradove. Počeo dolazak rezervnih snaga EUFOR-a u Bosnu i Hercegovinu. Dijalog između Kosova i Srbije jedini put ka stabilnosti poručio generalni sekretar NATO Mark Rutte u Prištini. Studenti u Beogradu i Novom Sadu blokiraju ulaze u zgradu javnog medijskog servisa. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta kažu građani koji su se odazvali pozivu studenata na blokadu ulaza u zgradu Radio Televizije Srbije.
Smatram da je RTS jedan od glavnih i odgovornih činilaca u cijeloj ovoj priči u našoj državi, zbog čega smo mi u ovoj situaciji.
Govorimo i o tome kakvu poruku šalje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavom da će se u Rusiji sastati sa Vladimirom Putinom prvi put od početka ruske invazije, Toby Vogel iz Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu.
Going to Moscow and actually meeting Putin there.
Vučićev odlazak u Moskvu i sastanak sa Putinom veoma su važni i na simboličnom nivou. Ali treba imati na umu da kontakti i bliska koordinacija između vlade Srbije, posebno potpredsjednik Aleksandra Vulina i Moskve, nikad nisu prestali tokom više od 3 godine invazije Ukrajine.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Visoki ukrajinski i američki zvaničnici sastali su se u utorak u Saudijskoj Arabiji razgovarajući o tome kako da se okonča rat Rusije protiv Ukrajine usred nedavnih tenzija između Kijeva i Vašingtona i intenziviranja borbi na ratištu. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak, koji predvodi ukrajinsku delegaciju, nazvao je razgovore radom u toku za vreme pauze koja je usledila nakon više od 4 sata razgovora. On je prethodno, nakon početka sastanka, na Telegramu napisao da je sastanak s američkim timom počeo, citiramo, na vrlo konstruktivan način, kraj citata. Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost Mike Waltz rekao je kratko, idemo ka cilju, kada ga je novinar upitao kako teku pregovori dok je izlazio iz sobe za sastanke. Pregovori su umeđu vremenu nastavljeni nakon pauze. Detaljnije u prilogu Miljane Miletić.
Vođa ukrajinske delegacije, Andrij Jermak, šef kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog, izjavio je da su zaštita ukrajinskih interesa i jasna vizija okončanja rata na dnevnom redu Kijeva za jednodnevne razgovore u Džedi.
Primjer je u trogodišnjem ratu koji je Ruska federacija vodila protiv moje zemlje nikad nije izgledalo bliže.
Napisao je Jermak u tekstu objavljenom u listu Guardian na dan sastanka. On je dodao da prekid vatre Ukrajini neće doći samo diplomatskim gestom.
To uključuje politički i finansijski pritisak na Rusiju da poveća cenu ponovnog sukoba.
Ocenio je Jermak. Kijev na pregovorima predstavljaju ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha i ministar odbrane Rustem Umerov, dok predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ne učestvuje. Američki državni sekretar Marko Rubio je najviši američki zvaničnik na pregovorima. On je dan pre izjavio da nije vodio razgovore s Evropskom unijom o mogućem ublažavanju sankcija Rusiji. Aleksandar Mereško, šef odbora za spoljne poslove Ukrajinskog parlamenta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da na sastanak treba gledati kao na prvi korak ka poboljšanju odnosa nove Trumpove administracije i Ukrajine i direktan sastanak između Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Očekujem da ćemo od naših američkih prijatelja čuti da li postoji ikakva Trumpova strategija u vezi sa Ukrajinom, kako da se zaustavi ruska agresija.
Rekao je on. Razgovori američkih i ukrajinskih predstavnika su usledili 11 dana nakon spornog sastanka u Beloj kući između Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je narušio odnose između dve zemlje, nakon Trumpovog odbijanja da uključi bilo kakve bezbednosne garancije u potencijalni dogovor za zajednički razvoj ukrajinskih retkih minerala i drugih resursa. Nakon toga, Vašington je zaustavio vojnu pomoć Ukrajini i ograničio razmenu obaveštenih podataka na bojnom polju.
A veče uoči američko-ukrajinskih razgovora, region Moskve bio je jedna od meta najvećeg ukrajinskog napada na teritoriji Rusije od početka ruske invazije u februaru 2022. godine. Jedna osoba je poginula, a Rusija je saopštila da je odbila napade 337 ukrajinskih dronova. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Napad velikih razmera dronovima pogodio je Moskvu i Moskovsku regiju, uzrokujući štetu na stambenim zgradama i infrastrukturi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom protekle noći sistemi protivvazdušne odbrane prestreli i uništili 337 dronova, od kojih 91 u oblasti Moskve i 126 u oblasti Kurska, koja se graniči sa Ukrajinom. Ukrajina nije preuzela odgovornost za napad. Napad se dogodio nekoliko sati pred početak pregovora u Saudijskoj Arabiji između ukrajinskih i američkih predstavnika na kojima treba da se traži rješenje za sukobe u Ukrajini u vreme kada se administracija predsjednika SAD Donalda Trumpa zalaže za njihovo što brže okončanje. Poslednjih dana Rusija je pojačala napade na ukrajinsku infrastrukturu i civilne mete. Brojne slike i videi koji su iz Moskve i okoline objavili stanovnici pokazuju napade dronovima. Najveći napad neprijateljskih dronova na Moskvu je odbijen, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin preko telegrama i precizirao da su dronovi pogodili sela u širem predgrađu Moskve. Guverner oblasti Moskva Andrej Vorobjev objavio je da je jedna osoba poginula, a tri su ranjene u tom napadu u dva mesta koja se nalaze u širem predgrađu glavnog grada Rusije. Ukrajinski telegram kanali također su distribuirali snimke eksplozija širom moskovske regije. Napad je također uticao na vazdušni saobraćaj na glavnim moskovskim aerodromima. Ruska savezna Agencija za vazdušni saobraćaj izvestila je da su vazdušne luke Žukovski i Domodedovo privremeno prekinule rad zbog napada dronova. Kasnije je to učinio i aerodrom Vnukovo. Moskovska železnička uprava također je potvrdila štetu na železničkoj infrastrukturi na stanici Domodedovo na aerodromu. U međuvremenu izveštaji pokazuju da je gađan i vojni aerodrom Dagilevo. Ukrajinske snage protivvazdušne odbrane su također saopštile da su tokom noći uspešno prestrele rusku balističku raketu Iskander-M i 79 dronova. Presretanja su pokrivala više regiona, uključujući Kijev, Odesu, Dnjepropetrovsk i Harkiv.
Crna Gora će učestvovati na sastanku najviših vojnih zvaničnika u Parizu, na kojem će se razgovarati o međunarodnim naporima podrške Ukrajini, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa savjetnik premijera za bezbednost i odbranu Todor Goranović. Više o sastanku u prilogu Miloša Rudovića.
Tema sastanka u francuskoj prijestolnici je stvaranje međunarodnih snaga za odvraćanje buduće ruske agresije na Ukrajinu nakon uspostavljanja primirja. Oni uključuju razgovor o veličini snaga, lokacijama i najvažnije, vojnim opcijama u slučaju kršenja primirja, navodi novinska agencija Associated Press. Prethodno izvor novinske agencije AP naveo da su Crna Gora i Hrvatska jedine evropske članice NATO-a koje su pozvane na sastanak u Pariz, a nisu odgovorile. Savjetnik premijera za bezbjednost i odbranu Todor Goranović je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je poziv upućen generalštabu vojske Crne Gore. Međutim, dodao je da se načelnik generalštaba Zoran Lazarević nalazi u službenoj posjeti Bugarskoj, pa će sastanku u francuskoj prijestolnici prisustvovati zamjenik vojnog predstavnika Crne Gore pri NATO-u. Crna Gora ostaje posvećena svojim savezničkim obavezama i aktivno doprinosi međunarodnim naporima u podršci Ukrajini i jačanju evropske bezbjednosti. Kao članica NATO-a, naša država će nastaviti da učestvuje u relevantnim formatima koji doprinose stabilnosti i jačanju bezbjednosne arhitekture evropskog kontinenta, naveo je Goranović u pisanom odgovoru. Na sastanak, prema izvorima AP-a, nisu pozvane Sjedinjene Američke Države, jer evropske države žele da pokažu da mogu preuzeti odgovornost za veliki dio bezbjednosnog okvira za Ukrajinu poslije uspostavljanja primirja. Ruska invazija na Ukrajinu počela je prije 3 godine. Krajem februara 2022. godine. Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora je u potpunosti usklađena s evropskom bezbjednosnom politikom, uključujući i u oblasti sankcija Rusiji. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Rezervni sastav snaga Evropske unije počeo je stizati u Bosnu i Hercegovinu od 11. marta, saopšteno je iz glavne komande. U narednim danima snage EUFOR-a će biti pojačane vojnicima, vozilima i helikopterima iz Češke Republike, Italije i Rumunije, rečeno je iz EUFOR-a. Iz snaga Evropske unije ranije je rečeno kako će privremeno povećati brojnost svojih snaga kao preventivnu meru nakon povećanja tenzija u Bosni i Hercegovini usled usvajanja neustavnih zakona u BH entitetu Republika Srpska. Na predlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, taj bosansko-hercegovački entitet planira osnivanje specijalnog suda i tužilaštva, čiji cilj bi bila zaštita ustavnog uređenja. Predlog zakona o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske, u kojem se navodi osnivanje suda i tužilaštva, objavljen je na web stranici Narodne skupštine RS-a. Poslanici Narodne skupštine manjeg BH entiteta će raspravljati o tom zakonu na sednici u Banja Luci 12. marta, na čijem dnevnom redu bi trebalo da bude i novi entitetski ustav. Zakon predviđa krivično gonjenje za 21 stavku, između ostalog za slučajeve napada na ustavno uređenje RS-a, ugrožavanje teritorijalne celine, diverzije, sabotažu, špijunažu, te nepoštovanje i neizvršavanje entitetskih institucija ili organa. Također, kažnjivo je isprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci i pomaganje neprijatelju.
slobodnaevropa.org
Studenti koji su u ponedeljak kasno uveče blokirali zgradu Radio Televizije Srbije i dalje su ispred zgrade javnog servisa, dozvoljavajući zaposlenima da izađu, ali ne i da uđu u zgradu. U iznenadnoj akciji studenti su zauzeli sve ulaze, došlo je i do koškanja sa pripadnicima policije, a akademci su najavili da će blokada zgrade RTS-a trajati 22 sata. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Studenti koji su 10. marta oko 23 časa u iznenadnoj akciji blokirali ulaz u zgradu Radio Televizije Srbije, formirali su živi zid i ne dozvoljavaju zaposlenima da uđu u zgradu, ali svako ko želi može iz nje da izađe. Kako su za RS rekli redari, noć ispred javnog servisa protekla je mirno, a plan je da blokada traje ukupno 22 sata. Dakle, do 9 uveče.
Pa noć je prošla dobro, na početku je bilo par incidenata, ali kasnije sve bilo mirno. U suštini, kad se neko umorio, smo se menjali, spavali smo tu na obližnjem fakultetu, pa nismo baš nešto puno spavali, neki sat vremena, ali u suštini odmori smo. Akcija je bila planirana, ali je bio tajno, datum je bio tajan. Tako da samo na moment je bilo, krećemo sada i to je to.
Rekao je za RS Vlade, jedan od studenata Beogradskog univerziteta. Građani od ranog jutra u sve većem broju dolaze da se priključe studentima, a deo njih je sa njima proveo i noć.
Od sinoćnjeg dnevnika na RTS-u, drugog dnevnika, centralna informativna emisija, predsjednik daje sebi za pravo da upada kao da je njegov privatni YouTube kanal. Reči koje je on izrekao, uzurpacija čitave te emisije, to što je on sebi dozvolio, to je direktno izazivanje nereda.
Smatram da je RTS jedan od glavnih i odgovornih činilaca u cijeloj ovoj priči u našoj državi, zbog čega smo mi u ovoj situaciji.
Rekli su za RS neki od građana okupljenih ispred RTS-a. Kako su preneli mediji i društvene mreže, na samom početku blokade došlo je do incidenata i fizičkog obračuna kada su pripadnici žandarmerije pokušali da uđu u zgradu javnog servisa, a kako je naknadno saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, jedan policajac je povređen. Oglasilo se i više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo policiji da hitno identifikuje lica koja su sinoć napala pripadnika žandarmerije, a i sam predsjednik Srbije obišao je povređenog policajca. Dosadašnji masovni skupovi koje su studenti u blokadi organizovali u nekoliko većih gradova u Srbiji bili su mirni i na njima nisu zabeleženi incidenti. Studenti iz više krajeva Srbije trenutno pešače ka Beogradu kako bi se priključili novom protestu zakazanom za 15. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Gordana Ćosić.
Osim zgrade Radio Televizije Srbije, studenti su u ponedeljak uveče blokirali i zgradu Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. Direktor RTV-a Goran Karadžić odbio je zahtev studenata da ta kuća izveštava o tome šta se dešava ispred zgrade javnog servisa Vojvodine, zbog čega studenti nastavljaju sa blokadom zgrade pokrajinskog servisa, izjavio je jedan od studenata novinarima, a prenela je agencija Beta. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu intenzivno radi na utvrđivanju svih činjenica u vezi sa događajima ispred Radio Televizije Srbije u ponedeljak uveče. MUP je saopštio da su učesnici blokade ispred RTS-a koju su organizovali studenti napadali pripadnike žandarmerije prilikom pokušaja te formacije da uđe u zgradu javnog servisa. Tužilaštvu će biti dostavljeni svi službeni snimci i snimci sa društvenih mreža, kao i izjava povređenog žandarma koji je policiji izjavio da je udaren bokserom, kao i drugih žandarma koji su bili napadnuti i koji su, kao i povređeni žandarm, primili više udaraca na različitim mestima prilikom ulaska u zgradu RTS-a, saopštio je MUP. Jedan policajac u civilu povređen je u ponedeljak uveče kada su pripadnici žandarmerije došli ispred zgrade RTS-a, čije ulaze su prethodno blokirali studenti i građani. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da su policajcu teške povrede oka naneli demonstranti koje je nazvao boljševičkim plenumašima. Međutim, na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se da je povređeni policajac bio u civilu na protestima, da se kretao među studentima, a da je povređen od sopstvenih kolega u uniformi. Pred protest koji je najavljen za 15. mart u Beogradu, studenti u blokadi pozivaju na mir, a vlast upozorava na nasilje. Za to unapred optužuju opoziciju. Zbog čega predstavnici vlasti predviđaju nasilje, a šta na sve to kažu neki od studenata koji su pozvali na protest, slušamo u prilogu Jovane Krstić.
Subota, 15. mart. Dan za koji predstavnici vlasti predviđaju veliko nasilje, a studenti u blokadi poručuju da je moment kada, kako kažu, Srbija mora biti u Beogradu na najmasovnijem skupu ikada, ističući pritom da oni na nasilje ne pozivaju. U jednom od poslednjih obraćanja predsednik države Aleksandar Vučić, ne navodeći dokaze niti detalje, izjavio je da očekuje da opozicija 15. marta organizuje veliko nasilje, kao i da će, kako je rekao, biti počinjena najteža krivična dela protiv Republike Srbije. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Bojan Vranić ukazuje na to da nije prvi put da predsednik Srbije predviđa nasilje na pojedinim događajima.
Neretko poprilično i vrlo neobično tačno pogodi šta će se to događati. Stoga ovo predviđanje zaista treba uzeti vrlo za ozbiljno, a ja bih čak rekao i kao za najavu.
Rekao je Vranić za Radio Slobodna Evropa. Iz kabineta predsednika Srbije nisu odgovorili na pitanja RSE na kojim saznanjima Vučić temelji takve tvrdnje i predviđanja.
Ne bi me začudilo da tu dođe do nekakvih nereda, ne mogu da tvrdim da su veštački izazvani, jer nažalost do sada nikada nisu bili otkriveni počinioci, ili ako jesu, oni se ili brane ćutanjem ili bilo šta drugo. Uglavnom nemamo situaciju u kojoj možemo da otkrijemo motive,
kazao je profesor Vranić. Osim u izjavama vlasti, predstavnici opozicije ne pominju se kao organizatori protesta. Na skup u Beogradu pozvali su studenti u blokadi tokom masovnog okupljanja u Nišu 2. marta.
Od tada Srpska napredna stranka i članovi Srpske napredne stranke, odnosno visoki funkcioneri, neprestano pokušavaju narativno da oblikuju protest kao protest opozicije, da vežu za nekakve pokušaje obojene revolucije, jer je to teren koji njihovi birači razumeju.
Ocenjuje Bojan Vranić, profesor FPNA. Nekoliko dana uoči skupa u Beograd su se iz različitih krajeva Srbije uputili studenti koji mesecima blokiraju državne fakultete. Peške u protestnom maršu provešće nekoliko dana i preći desetine kilometara. Jedan od njih je i Aleksa Mikić, student univerziteta u Nišu. Komentarišući prognoze vlasti o dešavanjima 15. marta, kaže:
mislim da se studenti pitaju kako će biti i mi pozivamo na miran protest bez ikakve agresije i mislim da su samo to provokacije koje će verovatno da se nastave tokom ovih dana, ali verujem da ćemo da odolimo tome i da će protest 15. da bude jedan veliki miran protest.
rekao je niški student. Talas protesta u Srbiji pokrenut je nakon pada nadstrešnice nedavno rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. U obrušavanju stanične zgrade poginulo je 15, a teško povređeno dve osobe. Dosadašnji masovni skupovi koje su studenti u blokadi organizovali u nekoliko većih gradova u Srbiji bili su mirni i na njima nisu zabeleženi incidenti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u utorak sa Donaldom Trumpom mlađim, sinom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Kako je Vučić objavio na svom Instagramu, oni su razgovarali o bilateralnim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država te aktuelnim temama koje oblikuju globalnu političku i ekonomsku scenu. Ovaj susret simbolizuje posvećenost jačanju bilateralnih odnosa i zajedničkom radu na rešavanju globalnih izazova, napisao je Vučić. Vučić je naveo i da veruje da je poseta Trumpa mlađeg Beogradu, citiramo, početak još jačih odnosa Srbije i SAD, kraj citata. Trump mlađi je u Beogradu bio i u septembru 2024. kada je sa grupom biznismena iz Srbije razgovarao o potencijalnim investicijama. Poslovne poduhvate u Beogradu već ima i Trumpov zet, Jared Kushner, sa čijom je firmom u maju 2024. ugovorena izgradnja poslovno-stambenog kompleksa na mestu nekadašnjeg generalštaba, čije su delovi porušeni u NATO intervenciji 1999. godine. Pobeda Donalda Trumpa i zaokret američke spoljne politike prema Ukrajini okuražili su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se u Moskvi sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Tobi Vogel iz Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, komentarišući Vučićevu najavu da će se u maju sastati sa predsjednikom Ruske federacije. Kakvu poruku šalje Vučić odlaskom u Moskvu prvi put od početka ruske invazije, slušamo u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Odlazak u zvaničnu posetu Moskvi, prvu od kako je Kremlj pokrenuo vojnu invaziju na Ukrajinu pre 3 godine, Vučić je objavio na svom Instagram profilu 7. marta nakon telefonskog razgovora sa Putinom. Među temama telefonskog razgovora bili su, prema njegovim rečima, situacija u Srbiji i regionu, postizanje novog gasnog aranžmana sa Rusijom i američke sankcije naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva. Ovo će biti prva Vučićeva poseta Rusiji od kako je ta zemlja pokrenula vojnu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Poslednji put Vučić je bio u zvaničnoj poseti Rusiji u novembru 2021. Tobi Vogel iz Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu smatra da je zaokret u spoljnoj politici Sjedinjenih Država prema Ukrajini, prvenstveno ukidanje vojne pomoći toj zemlji koja je pod invazijom Rusije, na međunarodnom planu kreirao atmosferu u kojoj se Vučić verovatno osjeća slobodnim da radi stvari koje do sada nije imao slobodu da radi.
Going to Moscow and actually meeting Putin there.
Vučićev odlazak u Moskvu i sastanak sa Putinom veoma su važni i na simboličnom nivou, ali treba imati na umu da kontakti i bliska koordinacija između vlade Srbije, posebno potpredsednik Aleksandra Vulina i Moskve, nikad nisu prestali tokom više od 3 godine invazije Ukrajine.
Odlaskom u Moskvu, predsednik Srbije, kaže Vogel, podiže sebi cenu u odnosu prema Evropskoj uniji.
Let's not forget that the Europeans and the Americans until Trump.
Nemojmo zaboraviti da su Evropljani i Amerikanci uvijek podržavali Vučića jer su pokušavali da ga odmaknu od Moskve. Ako sada on načini korak ka Moskvi, to podiže njegovu cenu za Evropsku uniju, dok Vašington šalje signal da je uz njih. To je komplikovana igra, ali mislim da je u njenoj suštini balansiranje ka svim stranama podjednako.
Posetu Rusiji Aleksandar Vučić je najavio usred masovnih protesta koje već 3,5 meseca predvode studenti u Srbiji zahtevajući krivičnu i političku odgovornost za smrt 15 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Protestima koji su izbili nakon tragedije na nedavno rekonstruisanoj i svečano otvorenoj železničkoj stanici u Novom Sadu, studenti i deo građana traže, između ostalog, uvid u celokupnu dokumentaciju koja se tiče rekonstrukcije stanične zgrade. Dok predstavnici vlasti tvrde da su svi zahtevi studenata ispunjeni, akademci to negiraju. Zbog protesta je premijer Srbije Miloš Vučević 28. januara podneo ostavku. Režim u Srbiji te proteste naziva pokušajem obojene revolucije. O toj temi je, kaže Vučić, telefonom razgovarao i sa Putinom, od koga je, kako kaže, vlast u Srbiji dobila podršku.
Rusija dobro razume, dobro vidi šta se događa i nastavit će da podržava legalno i legitimno izabrane organe vlasti u Srbiji.
Aleksandar Vučić je, smatra Tobi Vogel, pod velikim pritiskom zbog aktuelnih protesta, pa se njegov odlazak u Rusiju može posmatrati i kao pokušaj predsjednika Srbije da na međunarodnoj areni pokuša da osvoji poneki poen u svom biračkom telu. Vogel, međutim, naglašava da bi Vučić u tom smislu od Rusije mogao da dobije tek neki simbolični benefit.
Tu mislim na verbalnu podršku, narativ da je u Srbiji u toku pokušaj obojena revolucija koju finansira USAID. To je nešto što stiže iz administracije Donalda Trumpa. Dakle, ne iznosi više samo Rusija te tvrdnje, što je prilično apsurdno imajući u vidu da su SAD čvrsto podržavale Vučića svih prethodnih godina, kao i Evropska unija.
Vlasti Srbije istrajavaju u svojoj odluci da Rusiji ne uvode sankcije, pozivajući se na tradicionalno prijateljstvo, podršku u protivljenju nezavisnosti Kosova i zavisnošću u snabdevanju gasom. Srbija je, međutim, podržala teritorijalni integritet Ukrajine i nekoliko rezolucija Ujedinjenih nacija kojima se osuđuje ruska agresija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Svetlana Božić-Grinčanić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO Mark Rutte, koji je utorak boravio u poseti Prištini, naglasio je važnost dijaloga između Kosova i Srbije kao jedinog puta ka stabilnosti. Predsednica Kosova Vjosa Osmani naglasila je da postoje pretnje po bezbednost, optužujući Srbiju za destabilizaciju uz pomoć Rusije. Više o prilogu El Medine Šabanović.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte je tokom današnje posjete Prištini izjavio da je dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije jedini način za rješavanje otvorenih pitanja, te dodao da su neophodni fleksibilnost i kompromisi.
Da bi ovaj dijalog krenuo napred, obe strane moraju da pokažu fleksibilnost i naprave neophodne kompromise.
Rutte je istakao i da normalizacija odnosa Kosova i Srbije doprinosi većoj stabilnosti i sigurnosti cijelog regiona. On je dodao i da stabilnost u regionu Zapadnog Balkana zavisi od toga da li će sve strane izabrati diplomatiju umjesto nasilja.
Rešenje za dugoročni mir je političko.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je optužila Srbiju da podriva napore za mir i stabilnost, te dodala kako s pomoć Rusije i drugih faktora pokušava da destabilizuje Kosovo. U tom kontekstu Osmani je pomenula napade koji su se dešavali u prethodnom periodu na sjeveru Kosova, uključujući sukob lokalnih Srba i pripadnika KFOR-a u maju 2023. do koga je došlo tokom protesta zbog dolaska na vlast albanskih gradonačelnika.
Prisustvo NATO trupa na Kosovu nije samo garancija naše sigurnosti, već i odbrana od bilo kakvog pokušaja podrivanja mira i stabilnosti za što smo se toliko dugo žrtvovali.
Predsjednica Kosova je ocijenila i da nedostatak odgovornosti za napade na sjeveru i za kojih prema njoj stoji Srbija podstiče Beograd da nastavi sa napadima preko svojih paravojnih struktura.
Zato je važno da zajednički pojačamo prisustvo i osoblje i sredstva za zaštitu granice kako bismo spriječili ulazak terorističkih grupa i njihovog naoružanja, koji imaju za cilj stvaranje sukoba u našem regionu.
Šef NATO-a je ranije rekao i da je stabilnost na Kosovu, u Bosni i Hercegovini i u Srbiji u interesu svih, te da ne vjeruje da bi moglo doći do bilo kakve dramatične promjene u pogledu američke posvećenosti NATO-u. Preispitivanje stava SAD-a oko vojnog prisustva u Evropi aktualizirano je nakon izjave američkog sekretara za odbranu Pita Hekseta, koji je rekao da Evropa ne može očekivati da će američko vojno prisustvo na tom kontinentu trajati vječno. Pozvao je zemlje Evrope da povećaju ulaganja u odbranu. SAD ima oko 100.000 vojnika u Evropi, od kojih je 600 stacionirano na Kosovu u okviru misije KFOR, koji ukupno broji 4600 vojnika. Ministarstvo odbrane SAD-a je prošle sedmice za Radio Slobodna Evropa navelo da za sada nema planiranih promjena u pogledu pozicioniranja njihovih snaga. Mark Rutte je prije posjete Kosovu boravio u Bosni i Hercegovini, odakle je poručio da alijansa neće dozvoliti da se ugrozi teško stečeni mir. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.